Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Přes všechny naděje a prognózy nedošlo v západním světě k rechristianizaci. Naopak. Náboženská lhostejnost se stává běžnou realitou. Lidé mohou žít smysluplný a šťastný život i bez náboženství, píše německý kněz a teolog Jan Lofeld. Co se stane, když Bůh přestane chybět? Proč se náboženství potýká se stále hlubší krizí? A existuje z toho v dnešním sekularizovaném světě vůbec cesta ven? To jsou otázky, na které se ptá Jan Lofeld ve své knize Když Bůh nikomu nechybí a nad nimiž se budu v dnešním krédu zamýšlet se svými dvěma hosty. Ve studiu vítám kněze, teologa, prezidenta České křesťanské akademie a držitele Templetonovy ceny Tomáše Halíka. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také kněze, teologa a církevního historika z katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Tomáše Petráčka. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Pane Halíku, umíte si představit svůj život bez Boha?
Já bych hodně rozlišoval Boha a lidskou představu o Bohu. Nedovedu si představit svůj život bez Boha, v kterého věřím a kterého vnímám jako absolutní tajemství. Ale dovedu si představit svůj život a žiju svůj život bez různých náboženských představ, dokonce i populárních křesťanských náboženských představ, bez Boha jako nadpřirozené bytosti, kde si za scénou reality, kterou je možné nějakým způsobem uplatit a manipulovat pomocí nějakých našich technik, modliteb a tak dále. Takže ano, Bůh je základem mého života, ale lidské představy o Bohu jsou něco, co chápu jako relativní.
Jak to máte vy, pane Petráčku?
Pro mě osobně ne. Myslím si, já v tomhle sdílím takovou tu představu mistra Eckharta. Prostě je to nějaká taková základní dimenze mého bytí, bez který si moc nedokážu představit, že bych osobně jako fungoval nebo to prožíval, ale znám příliš mnoho lidí, četl jsem příliš mnoho textů od lidí, kteří žijí bez Boha a žijí s tím, že Bůh neexistuje, a myslím si, že to je nějaká varianta nebo možnost, která je možná a která je svým způsobem taky jako plnohodnotná a velmi hodnotná sama o sobě.
Důvod, proč jsem začal touhle otázkou, je to, že se budeme bavit o knize Když Bůh nikomu nechybí, která mimo jiné se zabývá i tímto a ke které jste vlastně jeden z vás napsali předmluvu, druhý doslov. Oba zdůrazňujete její výjimečnost a důležitost otázek, které přináší, i když nemusí být jednoduché. Pane Halíku, vy píšete, knihu Jana Lofelda považuji za nejcennější a nejpronikavější sociologicko-teologickou reflexi probíhajících proměn náboženské scény, která byla napsána v tomto století. Proč? V čem spočívá tato její jedinečnost a vlastně důležitost pro ten dnešní svět?
Knižka je mně blízká tím, že s tím autorem sdílím také to, že jsem zároveň teolog a sociolog, on mě tam taky na několika místech cituje. A to znamená, že máme oba možnost se dívat na náboženství jaksi zevnitř, jako insideri, ale zároveň také určitým pohledem sociologa, to znamená v širším kontextu s určitým odstupem a tak dále. A to si myslím, že je nesmírně výhodné pro psaní o náboženství, tohleto spojení té vlastní náboženské zkušenosti a zakotvenosti s tou schopností nadhledu a širšího kontextu. Zároveň ale pro mě byla důležitá tím, že mě nutila přehodnotit některé moje myšlenky a postoje. Ukazuje na základě jaksi dat ze sociologického výzkumu, že ta krize náboženství nebo určitých forem náboženství je daleko hlubší, než si obecně myslíme. Takže mě to nutilo tu knihu přečíst několikrát, porvat se s takovým tím, co v nás, v každém křesťanovi, asi trošku je, jakousi apologetikou toho vlastního postoje, a přijmout některé věci, které se nepříjemně poslouchají, ale které jsou nepříjemná a cenná pravda.
Jan Lofeld ostatně spojuje v knize svoji roli teologa a sociologa, propojuje empirická data s teologickými vhledy a vlastně analyzuje důvody, které vedly ke krizi náboženství, komentuje výzvy, jimž čelíme, a v závěru svého textu se snaží najít i odpověď na otázku, jak z toho ven. Začněme ale u toho počátku té samotné krize, tedy u doby, kdy urbanizace, industrializace a kapitalismus vlastně započaly cestu sekularizace a dovedly nás až do stavu, v němž jsme dnes. Pane Petráčku, jaká ta cesta byla? Jan Lofeld zmiňuje vlastně tři fáze sekularizace, tak jaké to byly?
To je nějaká historická rekonstrukce toho procesu, který vedl k tomu dnešnímu stavu, ale možná vlastně to nejdůležitější, v čem je ta kniha osvobozující a může nás zbavit spoustu iluzí, je právě v tom, že my se neustále srovnáváme právě s tou předchozí érou té masové lidové státní církve, kde celá společnost je zahrnutá pod církevní křídla. Ale my jako historici vlastně nevíme, nakolik ta společnost byla christianizovaná a nakolik byla spíš jenom pocírkevněná. Měla nějaký jakoby církevní rámec. A tím, jak se ten rámec postupně rozkládal, ale to už jsou nějaké procesy, které začínají ještě před francouzskou revolucí, ale akcelerují nebo vycházejí najevo v tom 19. 20. století, tak najednou církev zjišťuje, že těch věřících je čím dál míň, její vliv na společnost je čím dál nižší. Ale jeden z těch základních přínosů té knihy je právě zjištění, že my jsme měli a někdy ještě máme takovou iluzi, že kdyby jsme dokázali fungování té instituce nastavit nějak líp, inteligentněji nebo evangelijněji, takže by se bývalo bylo podařilo ty lidi v těch kostelích udržet, že by neodešli, že by tam zůstávali a že tohle to se opravdu jeví tváří v tvář vyzkoušení těch různých modelů. On mluví o tom konzervativním a optimalizačním, které oba dva jsou stejně neúspěšné nebo stejně nevedou k tomu, že by se ti lidé do těch kostelů nějak vraceli jako nějaká iluze. A jeden z těch hlavních přínosů je, jestli to naopak není završení nějaké vnitřní logiky křesťanství, která dochází k tomu, že se musíme smířit, byť je to pro nás nepříjemný, že tahle ta éra té masové lidové církve už se nikdy nevrátí.
Zároveň těch důvodů vlastně tam sleduje více i důvodů, proč nejen došlo k té proměně od toho 19. století, ale proč vlastně věřících stále s každým rokem ubývá. Mluví o apateismu, tedy jakési náboženské lhostejnosti. Tak z čeho vyvěrá, pane Halíku, tato lhostejnost lidí k náboženství a Bohu?
On tam zmiňuje ještě jednu kategorii, kterou užívá dnešní sociologie náboženství, a to jsou ty takzvaní nons, ti, kteří na otázku, jaká je vaše náboženská příslušnost, odpovídají žádná. A je třeba blíže zkoumat tuhleto stále rostoucí entitu, která dneska dohání už ty některé entity náboženské, toho organizovaného náboženství. U nás, myslím, že je to strašně důležité pro diskuzi o České republice, která se omylem nazývá ateistickou. Ale ono se ukazuje, že mezi těmi nons těch rozhodných ateistů je vlastně strašně málo. Ale roste počet lidí, kteří jsou vůči náboženství apatičtí. Že? Ateista je ten, který jaksi zastává nějaké negativní stanovisko vůči náboženství. Zase při bližším zkoumání zjistíme, že se většinou vymezují vůči určité podobě náboženství, nebo že se vymezují proti církvi. A to je taky to typické u nás, ale to, kdo se proti těm věcem vymezuje, ještě zdaleka nemusí být ateista. Ale dneska roste počet lidí, kteří u nás bývají nazýváni ateisté, a to jsou lidé, kteří říkají, já nejsem ateista, v tom smyslu proti náboženství vůbec nic nemám, já vím, že je to pro řadu lidí něco významného, uznávám, že ty církve dělají i dobré věci, ale mě to prostě nezajímá. Týká se to mého života. Já jsem vůči tomu lhostejný. A to je ta největší výzva, protože těch lidí přibývá. Církve už nějakým způsobem umí komunikovat s těmi ateisty. Často jim právě snadno ukážou, že to, co odmítají, tak vlastně není křesťanská víra, že je to nějaká karikatura. ale zatím moc nedovedeme komunikovat s těmi apateisty, kteří říkají, ano, my proti vám nic nemáme, ale vy nás nezajímáte. Způsob, to, co nabízíte, to není odpověď na naše otázky a na naše problémy.
Tím tedy vlastně Jan Lofeld ruší myšlenku toho, že člověk je z podstaty náboženský a potřebuje něco nad sebou, nějaké transcendentno, jestli...
Víte, ono je tam něco, co je trošku problém té knížky, protože se tam příliš jaksi nevymezuje ten pojem náboženství. Jo? Já myslím, že jaksi ta základní teze, že lidé nepotřebují náboženství určitého typu, ale to neznamená, že nepotřebují nějaký vztah k transcendenci. To já si myslím, že ten vztah vždycky tam nějakým způsobem je. A dříve se myslelo, ano, ta sekularizace, to znamená, že věda, racionalita vytěsní ty náboženské pověry. No a lidé, kteří dneska odcházejí od náboženství, rozhodně to nedělají proto, aby se přimkli ke vědě. Josef Tischner kdysi říkal, já neznám jediného člověka, který by přestal chodit do kostela, protože si přečetl Marxův Kapitál, ale znám spoustu lidí, kteří přestali chodit do kostela, protože nebyli ochotní poslouchat ty hlouposti, které tam jejich farář vykládá. Takže vždycky bych rozlišoval jaksi náboženství a tu konkrétní podobu náboženství, kterou dnešní církve z velké části předkládají. Proto on ten obraz není úplně jaksi nekritizovatelný, protože dneska vidíme i, a to mnozí tvrdí jako polemiku s tím Lofeldem, že dneska v řadě zemí, například ve Francii, dochází k velkému zájmu mezi mladými lidmi o církev, lidé se vracejí a tak dále. Zase otázka, k jakému typu náboženství se vracejí. Vždycky je třeba prostě ty věci blíže zkoumat, ale ten Lofeld skutečně rozbíjí tu představu, jako tady je ta klasická sekularizace a tady jsou lidé náboženští a zbavuje nás té iluze, že z téhleté krize nás vyvede buď konzervativismus nebo progresismus. Takhle se většinou chápe ten spor třeba uvnitř katolické církve. On ukazuje, to je falešné, protože vlastně ty dva postoje jsou si strašně podobné. Oni očekávají, že tou změnou té instituce ten problém se vyřeší buď tím, že se nostalgicky vrátíme k nějaké dávné minulosti, to je nesmysl, ale nebo tím, že jenom když provedeme prostě určité změny a řekneme, podívejte se, lidé, kteří jste odešli z církve, tak teďka my zrušíme povinný celibát, budou sňatky homosexuálu a tak dále. Vrátíte se do té církve? Oni říkají ne. Takže ten problém není ani v těchto věcech. Ta odpověď není ani ta konzervativní, ani ta jednoduše progresivistická. Musíme hledat hlouběji. A to je, myslím, ta výzva té knihy k zamyšlení.
K téhle výzvě a výhledu do budoucna se ještě dostaneme, ale když se vrátím k té vlastně předcházející myšlence, tedy k tomu, že Lofeld tam mluví o náboženství, které nemusí být úplně jasně vymezené, tak pane Petráčku, vidíte to taky jako nějakou mezeru, slepé místo, které ostatně na jedné stránce vlastně Lofeld zmiňuje, že to, co nazývá EZO, nebo třeba religionisté tomu říkají alternativní spiritualita, tak je těžko měřitelné, tím pádem on se tam vyrovnává jen s nějakou institucionalizovanou formou náboženství a ne s nějakým vztahem k transcendentnu, případně k Bohu, nebo k nějakým vyšším bytostem jako takovým.
No, tak bych asi rozlišil některé věci. Já třeba s Lofeldem nesouhlasím a myslím si, že to je jiný jakoby slabý místo, když dává právě naroveň ten konzervativní a ten takzvaně optimalizační přístup, to znamená, provedeme ty reformy a půjde to, tak si myslím, že tam trošku podceňuje sílu té neschopnosti se reformovat katolické církve, která tou svojí masou, tou svojí vahou, tou svojí velikostí a tou velikostí té svojí tradice vlastně táhne do takový určitý nehybnosti. vlastnosti vlastně celek toho křesťanství, jako kdyby ho tak trošku jako paralyzovala, že mu neumožňuje se jako učinějíc adaptovat na současnou dobu, na ty dynamické proměny, které předchází, že ona vlastně pořádně ještě ten optimalizační rámec jako nevyzkoušela. Něco malého naznačila na druhém vatikánském koncilu, ale nikdy vlastně neměla odvahu to doopravdy vyzkoušet. A ani tady neobstojí ten argument, že ty jiný tradice, třeba ty reformovaný, to jako vyzkoušeli a nefungovalo to, protože prostě katolická církev tou svojí velikostí a vahou je přece jenom něco jiného. A vede to dokonce až k úvahám, který se u Lofelda úplně nějak jako netematizují a neobjevují, jestli to řešení nebude spíš počívat v nějakým postinstitucionálním křesťanství, který bude založený na živých společenstvích, a ten institucionální rámec, který se jeví jako spíš nějaká past, která brání tomu, aby evangelium mohlo působit, aby se to mohlo rozvíjet, de facto přestane fungovat. Čemuž třeba nasvědčuje do jistý míry ten rozklad ty současné institucionální podoby církve, které je masivní, anebo třeba praktické vymezení toho, čemu se klasicky říkalo kněžská povolání v západní církvi. Tady to jsou přece nějaký znamení doby, který je potřeba jako brát velmi vážně a číst je a zbavit se iluzí, že to můžeme nahradit dovozem kleriků z Indie a z Afriky a že se to nějak jako překlepe. To je spíš taková jako karikatura. Ale taková ta představa, že každý člověk je ten anonymní křesťan a že stačí to oloupat a ono se to tam najde, myslím, že nepočítá s tím, co vidíme třeba ve Skandinávii, paradoxně víc než třeba tady v té středovýchodní Evropě, že tam jsou lidé, kteří opravdu jsou schopni, řekněme, nějaké ty momenty smyslu nebo i té transcendence nacházet ve svém každodenním životě, v takových jako drobný, nenápadný, Tomáš Halík by asi řekl čapkovský, jako zbožnosti, v té poetice jakoby všedního dne, v té velikosti těch malých věcí, ale už vůbec nemají potřebu jako náboženství, jako toho velkého příběhu, protože tady do značné míry všechny ty velké příběhy se nějak jako zdiskreditovaly, nebo spíš to, co se dělalo v jejich jménu, přispělo k tomu, že lidé jsou vůči nim jakoby nedůvěřiví. A že role křesťanství, pokud se jako obnoví, nebo pokud získá zase zpátky nějakou relevanci, právě bude, když přijme tu roli takového toho rovného mezi rovnými, jako jednoho proudu, který je silou právě tu svoji vnitřní přesvědčivostí. My jsme tady asi všichni přesvědčení o tom, že křesťanství jsou jakoby velký poklady, ale nejprve si musí vypořádat tu svoji minulost a takový ten nadřazený, vlastně paternalistický přístup, že všichni čekají, až se budou moci stát křesťané, jako jsme my, a my se k ním vlastně chováme jako k nějakým objektům naší misie a nebereme jejich životní zkušenosti a jejich životy plnohodnotně vážně jako partnery v této debatě.
Ta kniha nám skutečně bere iluze a jako nás konfrontuje s věcma, který neradi slyšíme, ale to jsou právě ty nejcennější knížky, které vedou k tomuhle zamyšlení. Já jsem velice angažován teďka v té reformě, kterou započal papež František, té synodální reformě církve, která navazuje na tu reformu druhého vatikánského koncilu a snaží se ještě prohloubit. Ale samozřejmě si také kladu otázku, jak si o co je hlubší než ty všechny ostatní pokusy zastavit tu rechristianizaci. Pokoušel se o to první vatikánský koncil tím, že se vrátíme k té tradici a k té minulosti, nepodařilo se to. Druhý vatikánský koncil šel opačným směrem, vyhlásil to adjornamento, nějaké smíření s modernitou. Otázka je, do jaké míry, jak si to provedl, ale i ty reformy druhého vatikánského koncilu nakonec ten odliv lidí nezastavil. Dokonce ti konzervativci říkali, že je naopak umocnil. Pak se snažil zase papež Jan Pavel II. Vyhlásit jakousi novou evangelizaci. K žádné velké nové evangelizaci a rechristianizaci Evropy nedošlo. Pak Benedikt XVI. Řekl, ano, budeme tou cestou dialogu s agnostiky, otevřeme to nádvoří pohanu, opět nic. Takže otázka, jestli ten pokus papeže Františka neskončí vlastně podobně. Já doufám, že ne, ale myslím, že to bude jenom tehdy, jestliže už nepůjde jenom o tu optimalizaci, o to vylepšení těch struktur, ale jestli se prolomíme do nějaké té hlubší dimenze té religiozity, to, co se skutečně odehrává v té hloubce lidského života, k té spiritualitě jako té hlubinné dimenze religiozity. Nebudeme klást možná tak veliký důraz na to, na co jsme se příliš zaměřovali, na tu otázku dogmat, na tu otázku morálních pravidel. Samozřejmě to k tomu také patří, ale pokud se neprobudí nějaká ta hlubší vitalita víry, tak tyhle ty všechny vnější věci stejně odumřou. Takže já si myslím, že tady je v sázce to, jestli dneska to křesťanství ze sebe vydá něco duchovně vitálního. On to naznačuje, Telofel, není to jedna z těch jednoznačných scénářů, které by nabídl. Já na tento scénář stále věřím, ale musím si klást kritické otázky, jestli také to není spojeno pořád s nějakou iluzí.
Ostatně v knize právě Jan Lohfeld zmiňuje, že ani případné strukturální nebo institucionální reformy, mezi něž můžeme řadit zdobrovolnění celibátu či kněžské ordinace žen a tak dále, nebudou tou cestou. Vy v návaznosti na to tedy říkáte toto a na diskuzi ke knize v Dominikánské 8 jste mluvil i o tom, že je třeba změnit koncepci Boha a role křesťanů ve světě. Tedy tu roli Boha v tom světě už jste nějak naznačil, jak proměnit, ale co ta role křesťanů, protože vlastně tu máme nějak přístup tedy k tomu náboženství na nějaké osobní úrovni, ale co ta instituce jako taková?
Ano, u té role Boha je samozřejmě to vzdát se té představy prostě té nadpřirozené bytosti, kde si zatím a chápat toho Boha, který je přítomen ve všem a který pro nás křesťany má svoji tvář v lidství Ježíše Krista. Ano, církev říká, předkládáme to, co je nutné ke spáse, no ale to není celek té pravdy. Tam je třeba vždycky ještě mít prostor pro další hledání, pro vyrovnání se s tajemstvím a ta víra není jenom přijetí prostě nějakých odpovědí ve formě věroučních věd, ale je to umění žít s tajemstvím a paradoxy života. To si myslím, že je to, co křesťanství má a náboženství především dneska ukázat. Ta role křesťanství, kromě toho, co jsem právě řekl, tak tam je jedna věc, která je dneska hrozně složitý problém. A já bych se na něj chtěl v příštích letech hodně zaměřit. To spojení univerzality a partikularity. Že křesťanství je skutečně jedno z náboženství, jedna z nabídek, které jsou předloženy dnešnímu světu. Ale ona se svým způsobem nemůže vzdát toho, že chce oslovit všechny. A teďka je třeba jak, že jestli oslovit tím, že nabídne nějakou ideologii, kterou můžou přijmout všichni, tak to by bylo špatně. Jo? Ale asi by měla nabídnout nějakou spiritualitu, která přispěje k tomu vzájemnému dialogu. Prostě to spojení té univerzality, katolicity s pokorným přijetím toho, že jsme jedni z mnohých a musíme respektovat také tu jinakost těch druhých, to je veliký duchovní, teologický úkol, ale konec konců je to třeba nějakým způsobem vtělit i do toho, jak rozumíme vlastně té své křesťanské existenci a té přítomnosti křesťanů ve světě.
Tomáši Petráčku, jak to vidíte vy, jaká je budoucnost církve, protože třeba ta Bita Landová z katedry praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy na zmíněné debatě v Dominikánské 8 řekla, že sekularizace může být očistná a že církev musí padnout na úplné dno, aby mohla přijít změna s tím, že naznačila, že už se tomu blížíme. Tak pokud k tomu dojde, tak jakým směrem se z toho dna vydat?
Takové čestné moci sekularizace na křesťanskou víru a speciálně na katolickou církev už mluvili například současný generál jezuitů a nebo dokonce i Benedikt XVI. Mimochodem tohleto téma rozvíjel. Myslím si, že u toho Lohfelda je velmi cenný a pozitivní, že to není jenom pastoračně teologická a sociologická studie, on tam nabízí i nějaký teologický klíče ke čtení té situace. Jedna z nich je, že pokud bereme vážně biblickou představu Bible, no tak musíme počítat i s tím, tím, že Bůh otvírá cestu ke spáse a k plnohodnotnému životu i pro ty, kteří v něj explicitně nevěří, kteří nejsou jako explicitní křesťané, takže můžeme číst tu situaci i vyloženě pozitivně. Ale pokud jde o tu budoucnost církve, tak podle mého přesvědčení, jako historika i jako člověka, který to pozoruje okolo sebe, včetně třeba toho, jak ti lidé, kteří tady v české církvi mluví o synodalitě, ale ve skutečnosti neberou vůbec vážně. A když ji mají aplikovat, tak je ani nenapadne cokoliv z toho jako realizovat. Teď se to týká třeba té letní sady různých změn jako kněží na svých působištích, tak je to často děláno v těch diecézích jako vždycky jako postaru. Místo toho, aby se to teda opravdu dialogicky synodálně diskutovalo s těmi společenstvími a farnostmi, kterých se to týká a podobně, tak já osobně jsem přesvědčený, že ten současný institucionální rámec se blíží zániku a nějaké radikální transformaci. A ta otázka dnešního dne je, jestli tam budou inteligentní představitelé církve, biskupové a další generální vikáři, kteří tuhle transformaci budou schopni nějak moderovat a provést jí církev. A nebo jestli tam budou ti, kteří se tomu budou vyhýbat a kteří budou chtít jít pořád po staru, včetně ignorování toho laického momentu, když budeme chtít použít tohle to vlastně nebraní těch, kteří nejsou klerici nebo nejsou nějaký nositelé úřadu v církvi vážně. A pak ta transformace bude paradoxně ještě rychleji, ale jako takovým tím tvrdým nárazovým způsobem, protože lidé už s tímhletím typem mocenského jednání a mocensky založené instituce nebudou chtít mít nic společného. A myslím si, že by třeba se měli i zamýšlet velmi vážně nad tím, jak je možné, že třeba tolik katolíků ve středovýchodní Evropě, ale třeba i ve Spojených státech, místo toho, aby naopak byli nositeli nějakého étosu svobody, demokracie a schopnosti rozlišovat podstatného od nepodstatného, tak podléhají dezinformacím a volí extremistické a populistické strany. Jako jestliže tahle ta forma křesťanství zanikne, tak to asi nebude moc velká škoda pro někoho, si myslím.
Tak či tak čeká církev ještě velká cesta a hledání se. Načrtli jste tu plno problémů dneška, plno výzev, které před současným náboženstvím stojí. Na závěr si řekněme v pár slovech, proč je přesto důležité se tím zabývat, proč je důležitý Bůh a náboženství, víra v životech lidí, když Lofeld tvrdí, že v dnešním světě může žít člověk šťastný a naplněný život i bez něj. Tomáši Petráčku.
Těch důvodů, proč se tím zabývat i formou psaní a čtení podobných knih, jako je ta Lofeldova, těch je několik. Především jako správně uchopená evangelijní víra je úžasné obohacení a nabízí to takový transformativní moment v životě a může to vést k lidskému zrání a plnosti jako málo co jiného. Je to prostě něco, co je obrovský přínos, něco, co transformuje celý život člověka k lepšímu nebo k dobrému. A už proto máme jako křesťané potřebu tuhletu radost Boha, tuhletu radost, kterou víra vnáší do našeho života, sdílet s ostatními. A dalším důležitým důvodem je přes všechny limity a přes všechny problémy, které to církevní společenství má, je to pořád poměrně vlivná síla. A společnost musí zajímat, co se tam vlastně děje, protože to má docela důležité vyzařování i do zbytku té společnosti. A zvlášť by je mělo zajímat, když ta církevní společenství místo toho, aby hráli tu svou autentickou roli, to znamená byli nějací nositelé pokoje, který vnáší do té společnosti určitý nadhled, trpělivost, důležité boží atributy, o které my jako křesťané usilujeme, tak tam vnáší spíš jako rozdělení, naštvanost a tak. No tak i to je potřeba se s tím seznámit, zjišťovat důvody a pomáhat třeba těm, kteří se snaží, aby to církevní společenství fungovalo tak, jak by podle novozákonních textů mělo.
Já naprosto souhlasím. Já si myslím, že křesťanství nesmí se uzavřít samo do sebe. Je prostě součástí společnosti. Stále reprezentuje nejenom značné množství lidí, ale významné hodnoty. To jsou trošku jiné hodnoty, než o kterých se často mluví, když se křesťanství chápe jako určitá politická ideologie a jako zásobník zbraní v nějakém kulturním boji proti svému okolí. Křesťanství se nesmí rozpustit nějakou konformitou v tom svém okolí, ale má být pro něho inspirací a skutečně má přinést tu transformativní sílu, jak o tom Tomáš hovořil. Křesťanství je proměna, metanoia, A aby mohla přinést tuto proměnu lidského života a tu proměnu lidské společnosti, tak samozřejmě se musí sama proměnit. A to jak na základě toho proměny srdce a smýšlení každého křesťana, tak proměny té instituce jako takové, nebo toho společenství jako takového, čili cesta prohloubení, ne přizpůsobení, ne izolace, ale inspirace, prohloubení, ne doprava, doleva, ale na hloubku. Takže si myslím, tohle je ten směr a teďka je třeba ho uvést do života.
To byly poslední slova zamyšlení ke knize, Když Bůh nikomu nechybí. Děkuji Tomáši Halíkovi, že jsme o tom mohli mluvit a děkuji také Tomáši Petráčkovi a snad s oběma brzy naslyšenou v krédu zase nad dalším tématem.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senfert.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.